Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte Hergot na Radio Wave a od mikrofonu vás dneska zdraví
Dominik Čejka
a Jan Škrob. Petr Wagner bohužel nastoupil do špatného vlaku, volal nám před chvílí, že to dneska nestihne. Nedá se nic dělat, musíme to zvládnout bez něj, ale naštěstí nám poslal aspoň nějaké zprávy, takže těch budeme mít dost a pojďme se do nich rovnou pustit.
Trůn tedy Hergotího krále zpráv Petra Wagnera je prázdný, takže se ho můžeš, Honzo, zmocnit a začít.
Já začnu zprávou z Řecka. Významný krok na cestě k oddělení církve od státu se tam domluvil minulý týden. Premiér Alexis Tsipras a aténský arcibiskup Hieronymos se dohodli, že stát přestane platit duchovní pravoslavné církve. Místo toho bude mít církev nárok na státní příspěvek a má dojít i k narovnání majetkových sporů mezi církví a státem. Dohodu ještě musí schválit vláda, parlament a další církevní představitelé. Každopádně je to součást komplexnějšího procesu. Premiér Tsipras dokonce už mluvil o návrhu na změnu ústavy. Jenom pro kontext je potřeba říct, že v Řecku je pravoslaví v ústavě zakotveno jako státní náboženství, což je něco, co v jiných evropských zemích už dneska úplně není zvykem, a teď se vláda rozhodla, že tyhle ty věci je na čase změnit.
Já tu mám zhruba jeden měsíc starou zprávu, což už je sice nějaký pátek na zpátek, ale protože je tato zpráva zajímavá, tak ji zařazuji do dnešních zpráv. Narazil jsem na ní na stránkách občanského sdružení ateistů České republiky. Polský soud vyměřil pokutu ve výši 120 tisíc zlotých satirickému levicovému antiklerikálnímu týdeníku Ně za vyobrazení karikatury Ježíše na přední straně jednoho z čísel tohoto časopisu. Ilustrovaný Ježíš, řekněme překvapeným výrazem, je umístěn ve značce všeobecného zákazu, tedy takový ten červený kruh s červeným přeškrtnutím. Toto vyobrazení mělo být podle výroku soudu urážkou náboženského cítění. Ježíšův výraz pak soud uznal jako, cituji, málo inteligentní. Jerzy Urban, šéfredaktor týdeníku Ně, by tak měl zaplatit částku odpovídající zhruba 1 600 000 korun, což je částka, která zahrnuje i soudní náklady. Vítold Mrozek, novinář z gazety Vyborčej, k této kauze napsal. Je možné mít Urbana rád, je možné jim pohrdat. Jeho obrana v této záležitosti je ale povinností každého, komu leží na srdci svoboda slova a svědomí v Polsku.
Francouzská biskupská konference ustanovila nezávislou vyšetřovací komisi, která se má zabývat sexuálním zneužíváním nezletilých římskokatolickými duchovními ve Francii od roku 1950 do současnosti, ale také tím, jak se případy zneužívání řešily, případně neřešily. Na pomyslné mapě si tak můžeme vybarvit další stát, kde se rozjíždějí tyhle ty snahy.
A já tu mám pro změnu knižní tip a příspěvek vlastně k našemu předminulému dílu o spiritualitě Tomáše Garrigua Masaryka. Vyšla kniha Masaryk iritující a fascinující od římskokatolického teologa Ctirada Václava Pospíšila. Kromě životního příběhu prvního československého prezidenta se Pospíšil v knize, jak praví anotace, analyticky a kriticky věnuje ožehavému tématu náboženského rozměru osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka.
Já mám aktuální informace ke kauze, kterou už sledujeme nějakou dobu. Asi jste zaznamenali, že pákistánská křesťanka, která byla za údajné ruhání a urážku proroka Muhammada před 8 lety odsouzena k trestu smrti oběšením, Asia Bibi, byla zproštěna viny. Nová informace je, že byla propuštěna na svobodu a teď se skrývá na neznámém místě z důvodu vlastní bezpečnosti, protože ty reakce na to, že byla zproštěna viny a zbavena toho trestu, byly velmi bouřlivé v Pakistánu, a v současné době o poskytnutí azylu Asie Bibi s Pakistánem jedná Kanada. Další z kandidátů je například Velká Británie, kde má myšlenka azylu pro tuto ženu velkou podporu napříč politickým i náboženským spektrem.
Já se trošku stydím se svým dalším příspěvkem pokračovat. Je to totiž takový popkulturní drobek. Je to asi poprvé v historii motto benediktínských mnichů Ora et Labora, tedy modli se a pracuj, se objevilo v textu české pop music. Na právě vydaném albu skupiny Lucie ji můžete zaslechnout v písničce Slečna do nekonečna ve verši Děvče mý zlatý, já nejsem svatý, chci to tvoje tělo opanovat. Fauna a flora, ora et labora, chtěl bych tě vidět meditovat. Konec citace.
No, úplně husí kůži.
Já taky Bůh ví, co toto heslo v kontextu textu konkrétně znamená. Snad to ví i Robert Kodym, který text napsal, já to tady netuším, takže nebudu se tady pouštět do nějakého výkladu.
Já mám zprávu, se kterou mě pověřil Jakub, abych ji řekl, takže i Jakub zdraví. Němečtí protestanté, katolíci i další křesťané z hnutí pro církevní azyl se rozhodli aktivně usilovat o změnu politiky ve vztahu k uprchlíkům nejen v Německu, ale v celé Evropě. Odmítají Dublinskou úmluvu jako nehumánní a chystají se konkrétní akce, ve hře například nepřetržitá týdenní modlitba v Hágu.
Další zpráva od našeho Petra Wagnera, tedy Petr také zdraví. Na katedrále v Kolíně se objevil malý sochařský detail, který by neměl návštěvníkům uniknout. Na jednom z gotických oblouků najdete nyní postavičku papeže Františka vyvedenou lehce karikaturním stylem old school chrličů. Františkovi sice z úsnic netryská, spíše se tak jako šibalsky usmívá, ale stal se každopádně dalším v řadě osobností, které se jako detaily ve výzdobě kolínského chrámu objevily během let. Na střeše, kam ze zdola moc vidět není, prý sedí i prezident Kennedy s Chruščovem, De Gaulem a Macmillanem.
Já mám další zprávu taktéž od Petra. Volby jeruzalémského starosty jsou vždy malým drama, poslední dobou jsou mezinárodně sledovány hlavně proto, že se jedná o poměrně vyostřené buď a nebo. Ze širšího výběru kandidátů vyšly letos dva, kteří představují zcela opačné názorové proudy. Ofer Berkovič byl sekulárním kandidátem, zatímco Moshe Leon se těší podpoře vlivných ultraortodoxních rabínů a chce ku příkladu výrazně zpřísnit šabatová pravidla na území města. Síly byly téměř vyrovnané, o vítězi Moshe Leonovi a jeho plánech budeme informovat během příštích týdnů. Okamžitě po sečtení hlasů byl totiž výsledek proti kandidátem napaden. Ve hře je nějakých 8500 hlasů občanů ve vojenské službě, nemocných a také občanů ve výkonu trestu. Při jejich sčítání mělo dle Berkoviče dojít k protiprávnímu postupu. Připomeňme, že izraelská vysoká politika zažívá rovněž turbulentní časy vzhledem k nečekaně silným raketovým útokům z pásma Gazy.
Tímto se uzavírá pravděpodobně naše zprávové okénko, je to tak?
Je to přesně tak a nám nezbývá, než konečně prozradit, o čem si dneska budeme povídat, jak to tak bývá před zahráním první písničky. A tím tématem se trošku vracíme k mojí oblíbené tradici tady uvnitř Hrgotu, že jednou za čas si představíme konkrétní církev, konkrétní společenství, konkrétní náboženskou tradici, která nejenom třeba v České republice, ale i ve světě, v Evropě nějakým způsobem funguje. A dnes to bude starokatolická církev.
A nyní už si můžeme pustit nějakou písničku.
Bude to rapper Chidi Bang se skladbou Old Ways. Kdybyste se divili, že to je něco, co se starokatolickou tradicí a starokatolictvím úplně nesouvisí, tak máte pravdu pouze z části. Samozřejmě Chidi Bang z největší pravděpodobností není starokatolík a ten text nepojednává o starokatolictví, ale já předtím, než tu písničku zahrajeme, si dovolím ocitovat několik veršů z textu, jenom pro ilustraci toho, proč také jsem tady tuhletu písničku se rozhodl do dnešního vysílání Hrgotu zařadit. No, I'm right back to my old ways, we only hear for a little, so I'm somewhere in the middle and I'm right back to my old ways, I'm not the same, style change. A já to rychle přiložím. Teď jsem zpátky ve svých starých způsobech, jsme tady jen chvilku, takže jsem někde uprostřed a vracím se zpátky ke svým starým způsobem, nejsem stejný, styl se mění. A i v rozhovoru s naším dnešním hostem Petrem Měncilem možná trošku poodhalíme, proč mi tenhle ten text přijde ve vztahu k starokatolické tradici relevantní. Každopádně teď už Chidi Bang, Old Ways.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
To byl rapper Chidi Bang v Hergotu na Rádiu Wave. Going back to my old ways. Vracíme se ke starým způsobům. My se bavíme dneska o starokatolické církvi. Trošku si poodhalíme, co vlastně ten návrat ke starým způsobům taky znamená. Dotkneme se toho určitě v rozhovoru s naším dnešním hostem, ale zároveň se tomu budeme věnovat trochu už teď, protože v okénku primárních pramenů si přečteme Utrechtskou deklaraci starokatolických biskupů ze dne 24.9.1889, což se dá říct, je oficiální bod vzniku Utrechtské unie a svým způsobem, jinými slovy, tedy také oficiální moment vzniku starokatolické církve. A v těchto 8 bodech je shrnuto, proč vlastně a na jakých základech starokatolická církev vzniká. A poprosím Dominika o první bod a čteme všechny.
Trváme pevně na katolické zásadě, formulované Vincencem Lerinským. Držíme se toho, co všude, vždycky a všichni věřili. To je opravdu a skutečně katolické. Proto pevně trváme na víře staré církve, jak je vyslovena v ekumenických symbolech a ve všeobecně uznávaných dogmatických rozhodnutích ekumenických koncilů nerozdělené církve prvního tisíciletí.
Vatikánské dekrety z 18. července 1870 o neomylnosti a univerzálním episkopátu, čili církevní nadvládě římského papeže, zavrhujeme, neboť jsou v rozporu s vírou staré církve a ruší starokřesťanské zřízení. To nám však nebrání uznávat historický primát, jak jej víceré ekumenické koncily a otcové staré církve se souhlasem celé církve přiznali římskému biskupovi.
Za třetí, odmítáme také prohlášení Pia IX. Z roku 1854 o neposkvrněném početí Marijině jako nezaložené na písmu svatém a tradici prvních staletí.
Pokud jde o jiné dogmatické dekrety, které římští biskupové v posledních staletích vydali, jako byly Unigenitus 1713, Auctorum Fidei 1794, Syllabus z roku 1864 a další, pak je odmítáme, pokud odporují učení staré církve a nepovažujeme je za směrodatné. Nadto obnovujeme všechny protesty, které starokatolická církev holandská v uplynulém čase již proti Římu vznesla.
Nepřijímáme koncil tridentský v jeho rozhodnutích týkajících se církevní kázně a jeho dogmatická rozhodnutí přijímáme potud, pokud je v souladu s učením staré církve.
V přesvědčení, že svatá Eucharistie tvoří v katolické církvi odvždy skutečný střed bohoslužby, cítíme se povinni prohlásit, že s naprostou věrností neochvějně trváme na staré katolické víře o nejsvětější svátosti oltářní a věříme, že pod způsobem chleba a vína přijímáme opravdu tělo a krev našeho Pána Ježíše Krista. Slavení Eucharistie v církvi není trvalým opakováním nebo obnovováním zástupné oběti, kterou Kristus jednou provždy přinesl na kříži, ale její obětní charakter spočívá v tom, že je její trvalou památkou a na zemi vykonávaným skutečným přítomněním oné jediné oběti Kristovi za spásu lidstva, kterou podle písma svatého Kristus na nebi stále vykonává, ježto je nyní za nás přítomen před tváří Boží. Protože se tento charakter Eucharistie týká oběti Kristovi, je tato současně posvátnou obětní hostinou, při níž věřící, kteří přijímají tělo a krev Kristovu, vstupují ve vzájemné společenství.
Doufáme, že se úsilí teologů, kteří se pevně drží víry nerozdělené církve, podaří dosáhnout dorozumění o rozporech, které vznikly od církevního rozkolu. Napomínáme duchovní, kteří spadají pod naše vedení, aby v kázáních a ve výuce především pečlivě zdůrazňovali ty podstatné křesťanské pravdy, k nim se církevně rozdělená vyznání společně hlásí, aby se vyvarovali při rozhovorech o dosavadních rozdílech každé urážky jak pravdy, tak i lásky a vedli členy našich obcí slovem a příkladem, aby se vůči jinověrcům chovali tak, jak to odpovídá duchu Ježíše Krista, který je spasitelem nás všech.
Jsme přesvědčeni, že neochvějnou věrností učení Ježíše Krista s odmítnutím všech omylů přimíšených k němu vinou lidí, všeho církevnického nadužívání a hierarchických nároků, budeme nejúspěšněji čelit každé nedověřilosti a náboženské lhostejnosti nejhoršímu zlu našich časů.
Tak toliko Utrechtská deklarace starokatolických biskupů.
Myslím, že ten text v mnoha ohledech mluví sám za sebe a tam, kde ne, tam se na něj podíváme zblízka po písničce s naším hostem Jáhnem Petrem Měncelem, který působí v pražské farnosti svaté Máří Magdaleny. A co se týče té písničky, bude to něco velmi tradičního, velmi starého, něco, co všichni znáte, i když možná ne v tomhle provedení, bude to písnička Give Me the Old Time Religion v provedení The Plantation Singers.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dohrála známá píseň Give Me That Old Time Religion v podání The Plantation Singers a s námi ve studiu už je náš dnešní host Petr Měncil, jáhen starokatolické církve, který působí ve farnosti svaté Máří Magdalény v Praze. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj. Petře, na začátek historická otázka, jak vznikla starokatolická církev, co byl ten hlavní důvod? My jsme v předchozím vstupu si četli jeden z ustavujících dokumentů, Utrechtskou deklaraci, takže přibližně máme představu, ale jak bys to popsal ty?
Těch fází vzniku starokatolictví bylo asi více a tou poslední a pro starokatolictví v Rakousku-Uhersku bylo rozhodnutí Říma prohlásit papežskou neomylnost. Šlo o reakci na první vatikánský koncil v 19. století a jeho nároky pro římského biskupa, tedy neomylnost ve věcech víry a mravů, kterou část katolíků odmítla. Vyústění této cesty vedlo k založení samostatné organizace a od té doby se datují snahy o samostatné společenství, které by zůstalo věrné principům synodality a pochopení papeže, římského biskupa, jako prvního mezi rovnými, tedy nikoli v nadřazeného ostatním. Ale těch reformních pramenů bylo více, například osvícenské pokusy postavit teologii nevýhradně na středověké scholastické metodě, ale více na písmu a apoštolské tradici. Mm-hmm. To slovo staro v názvu církve tedy neznamená zastaralý, spíše původní. Odkazujeme se často k tradici nerozdělené církve prvního tisíciletí.
A jak dlouho před samotným setkáním biskupů v Utrechtu, což jsem pochopil, že to je takové oficiální datum, kdy ta starokatolická tradice vzniká, jak dlouho předtím byly tendence se touhletou cestou vydat? Bylo to navázáno teda na ten první vatikánský koncil, jak jsem pochopil, zároveň, když se podíváme na tu Utrechtskou deklaraci, tak je tam určitá distance i od mnohem staršího Tridentského koncilu. Byly už třeba v té době snahy jít katolickou cestou, ale jinou?
Myslím si, že těch cest a těch reformních snah bylo více, ať už to byly snahy osvícenské, anebo i snahy starší. Tím rozhodujícím momentem, jak jsem říkal, byl samozřejmě ten první vatikánský koncil, který byl tím spouštěčem toho vlastního vytvoření starokatolické církve.
A když se přeneseme do současnosti, v čem se starokatolická církev liší od církve římskokatolické a je to dnes vůbec pro její vnitřní život důležité téma? Já jsem slyšel rozhovor s Pavlem Benediktem Stránským, vaším biskupem, ve kterém se vyjadřoval o starokatolické a římskokatolické církvi jako o jedné církvi.
Je spousta názorů a spousta pohledů. Pro mě je pojetí starokatolické spirituality pojetím moderním. Tím nechci samozřejmě říct, že v prostředí římskokatolické církve by bylo všechno stará vetež. Co já považuji za takový hlavní princip toho, proč mě starokatolictví přitahuje, je asi ten demokratický princip synodality, který je v rovnováze s episkopálním zřízením. A o mnoha věcech si naše obce rozhodují sami. To znamená, nejsou centrálně řízeny tak, jak tomu je v římskokatolické církvi. Bohoslužba je podobná tomu, co vidíme v ostatních křesťanských církvích, tedy čtení písma, výklad slyšeného textu, lámání chleba a sdílení kalicha. U nás je přijímání zásadně pod obojí. A křesťanům jiných konfesí nikdo nebrání přistupovat k přijímání těla a krve Páně. Stejně tak je na rozhodnutí starokatolíka, jestli využije eucharistickou pohostinnost, tedy možnost přistoupit ke stolu Páně v jiných církvích. Další aspekt starokatolického pojetí víry je fakt, že lidé, jejichž manželství z nejrůznějších důvodů skončilo a kteří založili nový vztah, ty nejsou odháněni od stolu páně. V našich obcích vítáme všechny lidi bez ohledu na to, jaká je jejich sexuální orientace. Nekádrujeme nikoho podle toho, koho mají rádi a s kým se rozhodnou žít. Spolupracujeme například s LGBT spolkem Logos a v našich pražských kostelích s Logosem míváme občasné bohoslužby. Jsem moc rád, že jako člověk, jako křesťan a jako gay, který žije 2 desetiletí s partnerem, má své místo v tomto dialogu LGBT komunity a naší církve. Další věc. Ve starokatolických církvích nejsou ženy považovány, na rozdíl od římskokatolické církve, za neschopné přijmout ordinaci, tedy kněžské svěcení. V České republice máme například jáhenky a v západních starokatolických církvích jsou ženy svěceny do kněžského řádu. Úcta nebo respekt ke svatým a k Marii existuje v mírném rozsahu a není rozhodně obvyklé, aby zastěňovala svými projevy kristocentrické pojetí víry.
Člověka u toho napadá, že i ty rozdíly, o kterých se teď mluvil, a i vlastně důvody toho odloučení v 19. století připomínají trochu důvody, které o několik století dřív dali vzniknout reformaci, i ty rozdíly, které si jmenoval vůči římskokatolické církvi, taky trochu připomínají, jak přinejmenším některé protestantské církve pojímají křesťanství a život v církvi. Přesto starokatolická církev není církví protestantskou. Jaký má vztah k reformačnímu křesťanství a protestantským tradicím?
Když začnu trošičku ze široka, tak na úrovni Utrechtské unie, což je společenství starokatolických církví, probíhá dialog s římskými katolíky, ale stejně tak jsou starokatolíci ve svátostném společenství například s Anglikány a některými dalšími reformačními církvemi. Například nedávno byla podepsána podobná dohoda o vzájemném svátostném porozumění třeba se švédskou luterskou církví. V Česku jsou starokatolíci častými ekumenickými hosty v jiných církvích. Například farní společenství u kaple Máří Magdalény, kam patřím, poblíž Čechova mostu, pod kyvadlem pod Letnou, často spolupracuje s evangelíky z Lipčic.
Starokatoličtí duchovní se mohou ženit. Lze tuto možnost považovat za inspiraci protestantismem, nebo je to spíš návrat do 11. století, kdy povinný celibát pro římskokatolické duchovní byl zaveden?
Myslím si, že zdobrovolnění celibátu ve starokatolické církvi vychází z obou momentů. Jednak z reflexe toho, že v prvním křesťanském tisíciletí celibát nebyl pro běžné duchovní povinný. A samozřejmě reformační impulzy ovlivnili tvář křesťanství v Evropě a pochopitelně nějakým způsobem jsou reflektovány ve starokatolické spiritualitě a teologii.
Vede ten demokratický způsob řízení vaší církve k tomu, že by existovaly nějaké výrazné rozdíly mezi třeba naší českou starokatolickou církví a jinými církvemi po světě?
Nějaké drobné rozdíly tam určitě budou, podle mě vycházejí spíše z kulturních rozdílů té či oné země. Nicméně tím, že jsme součástí Utrechtské unie, tak mnohé máme společné a obrovské nebo velké rozdíly tam rozhodně nevidím.
Mě ještě napadlo z toho, jak jsme o tom mluvili, představovat si starokatolickou církev jako někde na půli cesty mezi protestantskými církvemi a církví římskokatolickou. Podobně to má trošku anglikánská církev nebo u nás církev československá a husická. Vnímáš to podobně nebo je to pro tebe spíš takové jako zjednodušení nepřesné?
Mně se hrozně líbí to pojetí anglikánského přístupu jako via media, střední cesta. To znamená nechat se inspirovat oběma proudy západního křesťanství, jak toho katolického, tak toho reformačního a vzít si s obou to dobré. Pro mě je to rozhodně něco, co bych rád podepsal a co mě naplňuje radostí.
K tomu mě napadá ještě jako úplně volnou asociací, jak je to s dialogem s pravoslavnými církvemi, protože jsem viděl, že něco takového taky existuje, starokatolicko-pravoslavný dialog.
Ten starokatolicko-pravoslavný dialog skutečně existuje. Nemám pocit, že by se posunul k nějakému hlubšímu porozumění než k obecným deklaracím o tom, že uznáváme prvních 7 koncilů a snažíme se shodnout na tom, co je obsahem toho pojetí víry prvního tisíciletí. Na praktické úrovni jsem v České republice žádné další kontakty mezi pravoslavnými a starokatolíky v poslední době nezaznamenal.
Jak se odráží ta inspirace tou katolickou tradicí a protestantskou tradicí v tom, jak vypadá starokatolická mše? Jsou tam nějaké výrazné rozdíly?
Myslím si, že ta běžná bohoslužba se neliší od bohoslužby římskokatolické, případně husitské či evangelické v tom zásadním. To znamená v té struktuře čtení písma, výkladu, modliteb a lámání chleba a sdílení kalicha. Ta základní struktura zůstává stejná. Samozřejmě jsou tam občas jiná slova, občas jiné modlitby, ale to hlavní máme společné a to je, myslím, moc fajn.
Přesto, kdybys měl zkusit říct, jestli je tam něco, co by třeba překvapilo běžného římského katolíka, který přijde na starokatolickou bohoslužbu, nebo naopak evangelíka, něco, co je tam jinak. Samozřejmě chápu, že v těch podstatných věcech je to stejné, ale někdy i ty věci, které tak podstatné nejsou, můžou na člověka zapůsobit tak, že je třeba zmatený.
Jasně. Pro římské katolíky je asi mý obvyklá záležitost, že všichni přijímají podobojí. To není úplně běžné, i když myslím si, že v poslední době častěji i v římskokatolické církvi je přijímání podobojí trošku častější záležitostí oběžné neděli. V tom, jak starokatolíci tu víru prožívají, se neliší od husitů nebo evangelíků nebo luteránů, protože k těm pramenům spirituality patří respekt k písmu jako základnímu kameni křesťanské tradice, na kterou pak navazuje ta apoštolská a poapoštolská doba. Uznáváme svátosti, ty hlavní jsou křest a eucharistie, tedy večeře páně, ale odmítáme projevy toho triumfálního a demonstrativního okázalého církevnictví. Takže ty projevy náboženského prožívání jsou spíše mírné a neokázalé. Ta atmosféra v našich společenstvích tenduje k tomu, aby byla lidsky vlídná, vřelá a přijímající. A to pojetí starokatolické církve není klerikální, ale komunitní, protože kněz není čaroděj, který magicky proměňuje chléb a víno, ale je to předsedající bohoslužby, na které se rovnou měrou účastní každý podle svých sil a schopností. Líbí se mi, že vás nikdo nepošle pryč, případně nemává potřebou pokání za to, že je něco jinak, že se vám rozpadlo manželství nebo že jste jiný orientace. A možná ještě malá věc nakonec. Naše církev má minimální majetek. Mnohé kostely a kaple si pronajímáme a tak se asi nemusíme strachovat o to, jestli nám někdo v budoucnu něco nezrekvíruje.
Hergot. 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 Řízně o náboženství a společnosti. S Dominikem Čejkou, Jakubem Ortem, Fatimou Rahimi, Janem Škrobem a Petrem Wagnerem. Na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave právě dohrála skladba Já a já od kapely Dr. Max, pro kterou texty v 80. letech minulého století psal Dušan Hejbal, současný emeritní biskup starokatolické církve, a právě o starokatolické církvi a starokatolické tradici si povídáme s Jáhnem Petrem Měncilem.
Existuje nějaká specifická starokatolická spiritualita? Jaké místo třeba má ve vaší tradici modlitba nebo nějaké osobní rozjímání?
Ta spiritualita je spíše věcí jednotlivce. Máme společenství, kde se často zpívají například písně stéze, to znamená jakýsi meditativní rozměr, ten modlitby je tam přítomný. Jsou naopak společenství, kde je spíše přítomná moderní hudba, a pak jsou společenství a farnosti, kde se hraje na varhany a u toho se zpívá. Spíš jde asi o to, že ta spiritualita má relativně mírný a civilní projev a záleží na jednotlivci, jak si věci pojme. Myslím si, že tím základním zaměřením starokatolické spirituality je fakt, že jde o obecnou spiritualitu a že se nevymezuje tak jako třeba ve římskokatolické církvi, kde vedle sebe existují různé spirituality, například řádových společenství.
A jak je to se svatými? Já si vzpomínám, že jsem zažil velikonoční mši starokatolickou, ve které jako modlitba ne ke svatým, ale se svatými, což samo o sobě mě zaujalo, byly jako svědci jmenováni třeba taky Jan Hus nebo Dietrich Bonhoeffer, což jsou lidé, kteří v římskokatolické církvi tenhle status nemají. Jakým způsobem tohle vzniká, že v té starokatolické tradici je někdo uznán za svatého, kdo o tom rozhoduje, nebo může se o tom rozhodnout i na té lokální úrovni, že čeští starokatolíci se rozhodnou, že někdo bude uctíván jako svatý?
Přesně tak. Asi nejde o to, že bychom teď svatořečili někoho, kdo patří do evangelické tradice. Konec konců třeba v těch litaniích nebo v těch zvoláních ke všem svatým tomu Dietrichu Bonhoefferovi nikdo ten přídavek svatý nedává. Nicméně jde o to, že je to člověk, jehož víra je inspirací a z toho důvodu nevidíme žádnou překážku pro to, abychom se společně s ním obraceli k Bohu jako ke zdroji svatosti.
My jsme se dost bavili o historii vaší církve. Mě by zajímalo, jestli to není příliš teda osobní, tvůj osobní příběh, jak ty ses k této tradici dostal, jestli jsi byl od malička starokatolíkem, jestli tě třeba rodiče pokřtili v této tradici a ty si v ní prostě zůstal, nebo ses k ní dostal nějak později.
Já přicházím z římskokatolické tradice, ve které jsem byl vychován. V roce 2011 jsem se rozhodl nastoupit studium teologie Institutu ekumenických studií, který je součástí Evangelické teologické fakulty Karlovy univerzity v Praze. A v té době ve mně vrcholil pocit nepřijetí v římskokatolické církvi, jejíž jsem byl členem. A k tomu asi přispěly mnohá vyjádření a mnohé postoje, které někteří římskokatoličtí biskupové, ať už zde v Česku nebo přímo v Římě, ventilovali, jako kdyby podstata té křesťanské zvěsti byl boj proti potratům a homosexuálům. Jedna z mých vyučujících na evangelické fakultě tenkrát zmínila starokatolíky jako možnou alternativu. A v němčině to zní ještě přesvědčivěji. Altkatholische Kirche, tedy starokatolická, ale taky alternativně katolická. Navštívil jsem společenství u Máří Magdalény a tady začala moje cesta mezi starokatolíky. Cítím se tam doma, společenství je lidské a vzájemná podpora na přátelské bázi je asi to, čeho si lidsky na tom společenství nejvíce cením.
Já pokud se nemýlím, tak ty nejsi duchovní tak moc dlouho. Jak ses rozhodl vydat na tuhle cestu ještě v rámci té svojí cesty ve starokatolické církvi?
Je to asi rok, co jsem přijal pověření k jáhenské službě, tedy jáhenské svěcení. A když jsem začal studovat teologii, bylo to spíše pro vnitřní obohacení a pro potřebu hlubšího poznání víry jako cesty, která se neomezuje jenom na jednu konfesi. A měl jsem obrovskou radost, když se mi podařilo dokončit to ekumenické studium v bakalářském stupni. Pak následoval přestup na husitskou teologickou fakultu, kde má starokatolická církev své domovské studium, jak v bakalářském, tak magisterském stupni. A tu školu jsem dokončil a dostal nabídku sloužit jako jáhen, tedy diakon.
V čem teď spočívá tvoje práce? No, jak se liší to jáhenské povolání od povolání kněze ve starokatolické církvi? Je v tom praktický rozdíl?
Drobné rozdíly tam jsou. Cílem té práce jáhna je být pomocníkem biskupa, být ve službě slova, to znamená číst evangelium, hlásat jej při bohoslužbách, případně na přečtené evangelium kázat. A jsou tam ještě některé další momenty. Na rozdíl od kněží nemůžeme předsedat eucharistii nebo vysluhovat svátost smíření. A naším cílem je především být přítomen tam jako služebník, kde jsou lidé potřební nebo lidé, kteří jakýmkoliv způsobem trpí nouzí.
Mě zaujala ta liberálnost starokatolíků, co se týče například té zmiňované sexuální morálky. Znamená to, že starokatolíci zde vůbec jako nemají nějaké doporučení nebo regule? Čím se to řídí?
Rozhodně nemáme žádné magisterium, které by pravidelně vydávalo jakási doporučení o tom, jak se lidé mají ve svých vztazích chovat. Jsme samozřejmě vázáni písmem a tradicí, ale také svým vlastním svědomím. Na konkrétní úrovni se to projevuje tím, že přijímáme s úctou a s láskou všechny, včetně těch, jimž se manželství rozpadlo, ať už z viny jakékoliv strany, a není jim odpírána zásadně eucharistie. Pokud jde o lidi jiné orientace, ti jsou pevně integrováni v našich společenstvích a jsou přijímáni jako rovní s rovnými. V tom smyslu nemáme žádné dokumenty, které občas vidíme u jiných církví, které zvedají jaksi karatelský prst a říkají, tak s těma dle lidma nemějte moc společného. Něco takového se u nás neděje, naopak lidé jsou přijímáni bez ohledu na to, kým jsou, koho milují a s kým žijí.
Ale řekněme, je tam nějaký důraz na monogamnost, nebo to se také neřeší?
Já myslím, že se to řeší, že je to určitě, že se očekává, když někdo vstoupí do manželského svazku, že se podle svých sil a svého nejlepšího svědomí bude snažit ten svazek udržet po celý život, že jde o záležitost celoživotní. Na druhé straně víme, že je to někdy velice obtížné a že ne každý, ať už z nejrůznějších důvodů, je schopen tady tomu maximu dostat a že se často stává, že lidé z nejrůznějších důvodů, že se jim manželství rozpadá. A to rozhodně není důvod, proč by ten člověk měl být vyloučen. Naopak očekává se, že církev člověka podpoří v tom, aby reflektoval tu situaci a snažil se opět podle svého nejlepšího svědomí nějakým způsobem s tou situací vyrovnat.
Teď to možná bude vypadat, že trošku skáčeme z jednoho tématu k druhému, ale mě ještě zajímá ten širší katolický kontext taky v tom, jak funguje starokatolická církev, protože jsem pochopil, že uznáváte papeže jako prvního mezi rovnými, jako hlavu i vaší církve v podstatě, ale vlastně jsme moc nemluvili o tom, jak vnímá římskokatolická církev naopak církev starokatolickou, nebo možná je přesnější starokatolické církve teda v plurálu. Jak tohle to aktuálně vypadá, protože i z toho, co si říkal, jsem pochopil, že neustále probíhá nějaký dialog mezi římskými katolíky a starokatolíky, který se někam posouvá.
Já to možná malinko opravím. Pro starokatolíky není římský biskup, tedy papež, hlavou církve. Vnímáme ho jako biskupa města Říma, který má čestnou, samozřejmě historicky významnou úlohu v tom společenství biskupů západního církevního společenství, ale není to tak, že by pro nás byl papež autoritou ve věcech víry a mravů. To je především písmo, je v tom jistě samozřejmě i tradice, ale nezapomínejme, že vlastně v moderní době je ta tradice reflektována taky rozumem a nějakým moderní reflexí, která ne nutně přijímá úplně všechny aspekty té tradice, která je dneska 2000 let dlouhá. V tom smyslu nemáme papeže a nemáme nějaké centrální magisterium.
A jaký je teda ten vztah římskokatolické církve ke starokatolíkům, ke starokatolické tradici, jestli to můžeš nějak shrnout?
Ze strany Vatikánu a ze strany Utrechtu probíhá vzájemný dialog těchto církví. Myslím si, že se tam asi všechno láme na tom pojetí římského biskupa, zda je či není hlavou celé církve. To starokatolické pojetí takový přístup odmítá, to římskokatolické pojetí naopak stále považuje papeže za výrazný krystalizační bod celé té církevní struktury a v tom se asi v nejbližší době neshodneme.
Mě tam ještě zaujala jedna věc. Ty používáš pro papeže teda to označení římský biskup, to znamená, vlastně si to i říkal, že ho uznáváte jako římského biskupa. Zároveň teda starokatolická církev má svoje biskupy. Nakolik vy uznáváte římskokatolické biskupy jakožto biskupy? Jako lidi, kteří mají nějakou autoritu, která z toho vyplývá?
Rozhodně starokatoličtí biskupové považují římskokatolické, ale nejen římskokatolické biskupy, třeba i biskupy anglikánské, luterské, za právoplatně vysvěcené v apoštolské tradici. v té kontinuitě toho apoštolského předávání, toho biskupského úřadu, ale neomezujeme se pouze na ten vztah mezi starokatolíky a římskokatolíky. Jak říkám, je důležitý ten fakt, že stejně tak jsou pro nás na stejné úrovni anglikánští biskupové jako biskupové pravoslavní.
To znamená, že to pojetí biskupské posloupnosti, jenom abych si to ujasnil, není konkurenční, ale prostě širší.
Je to tak, je to širší pojetí a jde o to, že vlastně ten historický episkopát, který dnes existuje v mnoha církvích, ať už tedy toho katolického charakteru na západě, anebo pravoslavného ortodoxního na východě, je součástí starokatolické tradice.
Ve většině případů křesťanské církve se potýkají s úbytkem svých věřících. Vaše církev zde, pokud mám správnou informaci, tak má zhruba 1700 členů. Jak to vypadá u vás?
Těch členů je skutečně kolem 2000 oficiálně při posledním sčítání, alespoň to číslo, které si říkal, skutečně sedí. Na běžných bohoslužbách, máme asi 20 obcí po celé republice, se ta účast pohybuje od 10 do 20-25 lidí, takže ta nedělní účast není nějaká ohromující. Jsem na druhé straně rád, že je to církev malá, která nemá velký vliv v tom smyslu, že by mohla ovlivňovat politiku. A druhým benefitem tady toho být součástí malé církve je fakt, že můžeme a máme prostor vlastní iniciativy. Když se někdo nějakým způsobem chce zapojit, vymyslí si vhodný způsob, jak přispěje k dobru toho celku, zapojí se tou či onou iniciativou, ve velké většině případů dostane spoustu prostoru a ještě je mu za to s velkým vděkem poděkováno, protože těch lidí je relativně málo.
Petře, my ti moc děkujeme, že jsi přijal pozvání do našeho pořadu a přejeme ti boží požehnání a hodně sil do tvojí práce a do života.
Moc vám děkuju.
Díky, ahoj.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave jsme si povídali s Petrem Měncilem o starokatolické církvi a starokatolické tradici vůbec. A potom nám tady hrál a zpíval Richie Havens se skladbou Going Back to My Roots. A nám nezbývá, než se rozloučit a popřát vám taky všechno dobré.
A přidáváme ještě jednu písničku na rozloučenou od kapely Postscript s názvem Infallibility, tedy neomylnost.
A pozorní posluchači a posluchačky samozřejmě vědí, proč právě skladbu s tímhle názvem hrajeme. Mějte se krásně, ahoj.
Ahoj.
Hergot. 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 Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Na Rádiu Wave.